The shaman in the way to link in this or margin agus lomanu te Francis Ngeji margin why did Francis
margin why Michelle
or chavet to rose for a leader
had havet had well shun briag hanik ma ban Dubai
Evan Romagin you can't leave
agus vi si on tamoy
aha vi si gamoy vi si ni a kamishu maran do herid a chavet man jeru
oh
agus chavet ma yade e bronu and gara and tigil er rose na hir vi ac ni'r hosid cara na bia hi la tiara bi
oh
ac ys fi ma corinta son bydger gwael ys a gyfyn mwyn jyn bydger gyrrodda bydger na wal
wal cara non te
ma bi'n da gre cys ti'n tu ydw gwni geri amala yn yw she's free jyn norlar ac ys eich at yw'n bif ac ys leidi sy'n a dwyrw lan bydger gyrro cend yn y priw ar y hori a chorhw cara na'r ffwel na tiara ar ffwel na rosid lo ymlianna na lys ag
o'n
nes bydger gwael na coran rose chrali yr air na'r fi sia hart ach beth yw gwybod mynd o bo Nash Francis yn yw le ydw'r nesion ta na hw Crenia agos emach ti yw'r siŵl sy'n chondai sio ta nis mw na ie fi le cwyc hyd dynia o'n hw Cren sy'n chondai nash
ta sian ffyr ta sŵs la mile dynia o'n hw Cren a corfwha a gantor bardys a gwn yng ngal sian yn cantor yn y wole linus mô dyni o'n hw Cren a mor y dŵr tu gavil le gelai agus te amach tu shul ar fod na condai la shochomru agus la takiar ta hoch da phobl na Ukraine chokki phobl na Ukraine at na goni le chirkenin le hele e karna gan warigi ar free thread le chirkenin tronon niu le shulle a chomru a karu a hoch dan phobl a ve lohed e gesheh log e chme kancheri on Ukraine a lohed homaila anadihe o phobl adar haltre le chirkenin and shin be oka jo shul and the Asian egg hala oglish frespetera a litcher kennin et me reimshid da via on Ukraine foil agus arish ta karu a hortan fobol a vea loher agus takiar ta leru da fobol na Ukraine agus ta amakti ar siul fasa a gantra bardish ala a sachondai ach chumaila shan be complicated danya on Ukraine a loher ag le kelleru nation ta na Ukraine a galas ta pobol wana fobol in a nishanya nu agus revision verishid cuirt ar gairgin an dóchas ar rinni chigli et yw wyl 4 míle ble los na greinia ag fwes sio ble ydw'r nesion ty na Ukraine a gyfnia ar Amelia Thomas agus John Mullen a sbon y phobl mortesgwyd a phorbwes gytragadja a dasma ieblien hon nes rhan pobl na Ukraine yn yna sian frastalwai a rangni berla a hagriw a rwchatawri a galas a pobl wana phobl. Mae sy'n gylio roddi ar siwl, ys tam a cynt i gwael roddi ar siwl ffiw maen yn sio yng Nghydor la taciart agos codiw a hwrt da phobl na Ukraine ac le mor ac wyniw agos ar noia se fi nes o hann o dansi yn rwys yn Ukraine agos ta cantia ienw ar sian ffast.
Agos nyn ysmwychyn tu gwrsio le ydyr nesion tu nech Crenia mae'r ialer yn iawn le hasaf wrth sydd agos yn
eich. Tysyn ffyr.
Tysyn brona ffasau.
Tysyn.
Wel yn le tarlw agos na wyl sydd ffyw sy'n wal yn y gyr hyn.
Tysyn ffyr agos tysyn dy geri cynnal cymniwyr sy'n ffasau gwael sy'n yn anian gwael sy'n iawn le hasaf yma gwael sy'n trom agos tysyn dy geri rhywun nyrfes dy ffrastal yn y hoca di sy'n hynny gymyw brata hanwain o'n tîr sy'n a brata o'n Ukraine lo ffasau.
Nes Francis, ta gerdi gladig olos o'n ffobl fan damasdy wali siach y jyrsyd y tai enw da chwrhi bohor yn sy chondai sio. Sio yn rwyd da fi mynd i chan siar yn un a beth
olos a lorig y gardi wal yn yngalagla o'n phobl modul a hachdri a harlas a chiantr la tomult yn yr corw peint ierig yr lygan ha berl da chori bohor. Dyr gardi gymri yn lo lot la dini a wyl olos acw fwy na hachdri yn yr jarnw yn damas dy siod yn y cori sa chiantr la ron siartani. Dyr siod yr wald yn phobl o wyl olos acw chagwal i enw lo a stesion gardi wal yn yngalagla egin nifer nod y siartu cyhau yn ly chyn Quigi tri nyamni she nyamni agus ar noia ta dohor janta da choti yn yehur a leir agus yn nahur na condai agus djer na gardi gwael se da cyr droch oma ar a net agus gwael se mi leha na choti sio a veliw agus tes yn gwrdd o hen a cant a fwyn nawr sio leis ar holiar Michael Hallam ag ila aspa gyrwch leir yn ye
Fi cant ogyn leis ar holiar condai Michael Hallam ag ila aspa gyrwch leir yn ye ar noia an cóir chun Dai Francis a geirir rini a geirir hú Lianston na seo mar go bhfuil se geirir cúrsaí Gaelicce agus an Gaelicce generalta a tharrthan cén sa chun Dai seo isin ar é go se a tuairt málú da na daoine a teag scrios na góirí agus a geirir hú Lianston
tá se a spreagú te tá sin fíon
well in ní chunig neart teachtar a tí se chun ní bhuir me adlá le ní bhuir me adlá le inniu thirid ach te copla cinnan seo i léiche ma má dúirt íog ó do bhannaí go 19 se le Michael Chalam fan na cóirthaí tá siad ceart a Gonamara amlan an Gaelic mar i gcéarna i dtíortha thar lear sa rank sa Spáin agus mar sin dé ní 19 íog gur cheart na cóirthaí a bhiliú le peint dearg ach mas Sean Dói le daoine a eile le héisteart an tain dói bhfuil beidir na bhfuil dóir bí eile le iad a eile ceart Liam O'Flanagan bhí se deagú le níos Karen Tohar deir sé sin go sé géintú le Michael Chalam Fasta níl aon leiscail ananas gan na cóirthaí a bheith in Gaelicce bhain agus an chuid is mó níl céalar bí le sé leag an Gaelicce níl Liam ag málú do rinn na cóirthaí is scrios ach tuigin se cén foi a dhéanann daoine i léid na seannaigh teachtartaí eiliste ar Twitter ní bheith ar na dí na TG cehir an ar chaderbí marach daoine a bhreise dlí Pirate Radio a bhí an Fair Play dífa na cásan dlíthe a teag marú ar Jangi Eiling thar sé sta go mór ar a néisiúr seo a d'ir se an chi inar lórthú leis an nearsin ar a rádio i né mór an nead é well sin mar sin mar sifáil rapa gan sin d'ir é sé le ar An drochrad é dá látú loch na Húcraineise cóthaí sréte na Húcraine a mú rúisis athús na blianta a marróin. Tacíim leis an tríd seo a né sír galdú ar muntere níor lácú loch na Francaise le gearmanú fiú chuig fan géad dá god se cóthaí a chuirid. Agus é seile Anne-Marie cáthm na féine deid machara a d'irsí a canfa bhí hálamata sin sin. John Meehan mai thuú a bhíheal idir Simon níall se ceart scrios mar seo a dhéanú ar na cóthaí seo. Agus ba cheart go mbeidh níos mó céil ag Michael gan taciirt a chóirta na daoine seo atá ag déanú an dro obair seo. Agus d'ir sin a bhí géisiart len fása bhí chuid mhór berla a lóirt ar an chléir sin inné ag Michael Chalam. Mar sin sin cod in na teachtartaí a tháinig is se ar Roma Geri fal adlo agus mar a dúirt Francis na Gardaí i gláir a gálas an phobl maidir leis an scrios seo a té ag tarlú ar na cóthaí Bohar Francis gur a míle maigat a sa bhilein ar maidín agus ben na scéalta sin agus teiliú le cloint sin ar nóirt a tuiscirt a gahuan le.